Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 3 august 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale, este al 37-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, o cale nespus mai bună, dragostea, politeția și altruismul. 1 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 1 până la versetul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chival zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este de sfârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. Suntem la 37-lea mesaj din subiectul darurile spirituale. Și pentru cei care sunt împreună cu noi, să facem doar o scurtă sumarizare, se împart în trei categorii. Daruri spirituale cu care ne naștem. Atunci când Dumnezeu ne țese în pântecele maici noastre, ca în adâncimile pământului, atunci El dă și darurile spirituale să putem să slujim pe semenii noștri. Și chiar înainte de a ne întoarce la Domnul, acele daruri se manifestă în viața noastră. Cele 7 daruri spirituale sunt darul prorociei. Asta nu înseamnă că cei care sunt înainte de credință sunt proroci, dar darul prorociei este o anumită capacitate de a deosebi binele și răul, o anumită pasiune pentru dreptate. Chiar și oamenii care nu sunt întorși la Domnul, sunt oameni care vor să facă dreptate. Darul prorociei, darul slujirii, darul învățării, darul îmbărbătărilor, darul generozității, dărniciei, darul cârmuirilor și apoi darul milostivirilor. 7 daruri pe care le avem în proporții diferite și față de aceste daruri, să știți un lucru, Dumnezeu ne va cere socoteală ce am făcut cu aceste daruri pe care El ni le-a dat. Indiscutabil, nu avem nicio scuză. Acestea sunt darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat și când mă uit la voi știu că toți dintre cei care sunteți prezenți în această dimineață aici, le aveți. Și trebuie puse în negoț. Altfel, El va zice, rob, viclean și leneș. Știai că? De ce? De ce ai îngropat talentul? Dar nevoile noastre sunt mult mai mari decât nevoi firești. Nevoi naturale. Și pentru nevoile noastre supranaturale, El ne dă daruri supranaturale. Cu toate abilitățile noastre de a învăța, de a sluji și de a avea cele mai mari descoperiri în domeniul medicinii, în momentul când stăm în fața unui copil cu autism, unui bolnav cu cancer, unei situații extreme, toată medicina lumii nu poate face nimic și atunci e nevoie de ce? De daruri supranaturale ca să putem să ne slujim unii pe alții. Și este așa de important când stai la un moment de răscruce și știi, Doamne, ce să fac? Să mă duc în Jacksonville sau să rămân în Florida, în Hollywood? Și era așa de important în perioada aceea să avem prorocii noștri, să-i întrebăm pe Dumnezeu. Este bine să facem mișcarea aceasta sau nu? Și în momentul când ai astfel de daruri în biserică, suntem interdependenți unii de ceilalți. Eu am prietenii mei cu care mă consult și nu trece săptămâna în care să ne sunăm de două sau de trei ori, să stăm, ne consultăm și eu sunt îmbogățit de darurile lui spirituale, el este îmbogățit de darurile mele spirituale, stăm în rugăciune și în modul acesta se realizează această interdependență, așa necesară în trupul lui Iisus Hristos. Nu e așa că în momentul când ești într-o situație de criză majoră în familie, ai nevoie de cineva să aibă darul înțelepciunii. Doamne, mă duc la omul acela, așa cum David se ducea la Ahitofel. Sfatul lui Ahitofel cântărea tot așa de mult ca și sfatul lui Dumnezeu. Fie că îl întrebai pe Ahitofel, fie că îl întrebai pe Dumnezeu, parcă era același lucru. Și Ahitofel era parte din consilierii lui cei mai apropiați. Și este așa de important să ai un astfel de om. Este așa de important ca să ai un om cu darul vindecărilor. Un om cu darul deosebirii duhurilor. Și aceste daruri care sunt expuse în 1 Corinteni, capitolul 12, sunt darurile pe care Dumnezeu le-a dat bisericii lui și nu le-a retras. Și oricine zice că aceste daruri astăzi nu operează, înseamnă că îl desfințează pe Dumnezeu în harul lui generos, care continuă să fie între noi și lucreze cu putere. E vorba de necredință, e vorba de neexperiență, e vorba de această împietrire și stingere a Duhului Sfânt. De aceea Dumnezeu nu operează cu aceste daruri supranaturale în biserică. De aceea problema nu este la Duhul Sfânt, ci problema este la noi. Și noi trebuie să ne reevaluăm întreaga noastră concepție despre cine este și ce face Duhul Dumnezeu. Dacă primii ucenici n-au fost lăsați să meargă, să facă nicio lucrare înainte de a fi împuterniciți cu putere de sus, credeți că noi suntem mai breji, mai cu moți în frunte decât ucenicii care aveau nevoie de putere, dar noi nu mai avem nevoie de această putere supranaturală a darurilor supranaturale? Așa cum spune în Evrei, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu semne, minuni și darurile spirituale ale Duhului Sfânt. Darurile spirituale sunt demonstrația aceea a faptului că cuvântul este viu, adevărat și Dumnezeu își validează, își onorează Evanghelia cu semne, minuni și oamenii să zică, da, am fost atins. Nu este vorba numai de a face semne și minuni de dragul supranaturalului și șocului cultural. Și semnele și minunile nu vin ca și un spectacol, așa cum au zis, vrem să vedem un semn, așa cum a fost neamul acela curvar și viclean din vremea lui Iisus Hristos. Semnele vin ca și o nevoie imperioasă la situațiile disperate pe care le-au oamenii în viață. E un orb, ai milă de mine, fiul lui David, ai milă de mine, fiul lui David, și strigă și nu se lasă. Și ce face Iisus Hristos? Știi ce? Du-te la doctor, ne rugăm pentru tine. Ținem degetele încrucișate. Asta este răspunsul nostru. Ești în rugăciunile mele. Compresul cu apă rece pe ochi. Ce vrei să-ți fac? Să fiu vindecat. Credința ta te-a mântuit. Și asta este ceea ce trebuie să fie parte din lucrarea bisericii. Așa a lucrat biserica în începutul ei glorioase. Așa a lucrat Hristos, asta este modelul pe care îl avem în Scriptură. Cum am putut să citim Evanghelia de atâta vreme și n-am văzut că Evanghelia este totdeauna însoțită de ce? De vindecări și de scoatere afară dracilor. Asta este ceea ce face Iisus Hristos. Iisus Hristos predica Evanghelia, scotea afară dracii și vindeca orice fel de boală și neputință care era în lor. Asta era normalitatea predicării Evangheliei și în continuare, dacă suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, asta trebuie să fie normalitatea bisericii. Acum, știu că problema este în felul următor. Nimic nu produce mai multă ceartă decât darurile. Și în momentul când sunt daruri, există și competiție și ceartă. Și soluția nu este ceea ce spun anumiți frați. Știi ce? Pe mine nu mă interesează darul. Pe mine mă interesează roada. Pe mine mă interesează roada. Și problema este în felul următor. Că roada fără daruri este așa de lipsită de putere. Degeaba iubim pe frații noștri și mergem luni de zile, ani de zile și vizităm bolnavii, că stăm acolo, ne frământăm lângă ei mâinile neputință, vărsăm câteva lacrimi și după aia plecăm acasă și asta este tot.
Dacă iubim, vrem ceva mai mult. Dacă cu adevărat iubim pe semenii noștri, vrem să fie puterea lui Dumnezeu care se manifestă în nevoile lor. Și de aceea este nevoie de combinația aceasta care trebuie să fie între darurile supranaturale și roada Duhului Sfânt care începe cu dragostea. Și de aceea Pavel descrie în modul suprem ce înseamnă dragostea, în ce context? În contextul darurilor. Capitolul 12 din Corinteni 1 este despre daruri, capitolul 14 este despre daruri și între ele, ca și un sandwich, pune dragostea. Și dragostea să fie totdeauna în contextul darurilor supranaturale. Nu poți să iai dragostea din contextul darurilor supranaturale și zici, pe mine mă interesează numai dragostea, nu mă interesează restul. Absolut greșeală. Este ca și cum ai vedea cea mai frumoasă floare care este în grădină și îți place așa de mult floarea, nu te interesează răsadul și pământul, ci tai floarea și o duci în vază și când ai tăiat-o și ai pus-o în vază, s-a terminat cu floarea. Floarea crește unde? În răsadul de flori, în pământ, acolo. La fel și roada se manifestă în slujirea semenilor. Fiecare om din antichitate până în contemporaneitate și-a pus următoarea întrebare. Care este sumum bunum? Care este binele suprem în viață? Avem șansa o singură dată să trăim. Cum trăim? Care este cel mai nobil lucru pe care să putem face cu viața noastră? Să venim în America? Să facem un business prosper? Să ne împlinim visul american? Asta este binele suprem? Am fost învățați în școli că cel mai mare lucru pe care putem face este să dobândim cunoașterea. În economie, să avem câștig, să facem cât mai mulți bani. În artă, să avem succes. În politică, să conducem. În relații internaționale, să avem putere. În religie, să avem credință. Toate aceste lucruri sunt nobile. Mai ales ultimul dintre ele, credința. Dar Pavel ne spune că mai pe sus de cunoaștere, care este prima, și mai pe sus de credință, care este ultima din ceea ce am enumerat, tot ceea ce este între ele nu se poate compara cu dragostea. Dragostea este mai pe sus de credință. Dragostea este mai pe sus de cunoaștere. Dragostea este mai pe sus de putere. Dragostea este mai pe sus de avere și de succes și de conducere. Dragostea este sumum bunum, binele suprem în care trebuie să investim viața. Asta nu este nicio exagerare. Hristos a spus același lucru, a lăsat cu limbă de moarte în ultima seară când a fost cu ucenicii, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Asta este ce a lăsat Iisus Hristos. Și nu trebuie să zicem, oh, eu îl iubesc așa de mult pe fratele. Și suntem așa de învățați, mai ales de americani, să spunem, te iubesc și în dreapta și în stânga, dar suntem așa de departe de ce înseamnă înțelegerea cu adevărat a dragostei. Marca maturității de a fi asemenea chipului Fiului Dumnezeu nu este puterea. Nu sunt darurile, ci marca maturității este dragostea. Să ne înălțăm la înălțimea staturii plinătății Fiului Dumnezeu, la stare de umare înseamnă să fim plini de dragoste. De aceea Iisus Hristos spune, vor veni mulți în ziua aceea care zice, Doamne, n-am prorocit, n-am făcut minuni, n-am făcut noi cu tare lucrări, de excepție, plecați de la mine căci niciodată nu v-am cunoscut. Cine mă iubește, păzește poruncile mele. Dacă iubești cu adevărat pe Dumnezeu, păzești poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Nu e așa că faci cu plăcere un anumit serviciu pentru cineva pe care îl iubești? Nu este deloc o povară, un hatâr greu pentru sora Viorica să aibă grijă de nepoțica ei. Săraca de ei, nu mai pot. Ce o face cu plăcere, cu bucurie, desfătare. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră. Dacă iubești, slujirea este așa de naturală și împlinitoare. Iisus ne-a detizat despre zile de pe urmă. În zile de pe urmă, din cauza înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Și asta este, din păcate, împlinirea vremurilor pe care le-a anunțat Iisus Hristos. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dar asta nu înseamnă, dacă dragostea se răcește, noi să fim dintre cei mulți. Noi suntem dintre rămășița, dintre cei care au biruit până la sfârșit. Și suntem chemați să stăm și să vedem cum plinătatea Duhului Sfânt înseamnă roada Duhului. Dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea. În schițele lui Caragiale este un caracter foarte colorat numit Marius Chicoș Rostogan și el întreabă pe elevi: băi, ce e aia muzica? Și unul răspunde: muzica este aceea care te gâdlește în mod plăcut la urechi. Dacă am face un sondaj de opinie și am întrebat pe oameni: băi, ce este dragostea? Majoritatea răspunde: dragostea este ceva ce te gâdlește în mod plăcut pe la inimă. Eliade Rădurescu are o poezie, Zburătorul. Vezi, mamă, ce mă doare și pieptul mi se bate, mulțimi de vinețele pe sân mi se ivesc, un foc s-a prins de mine, răcor mă iau la spate, îmi ard buzele, mamă, obrajii îmi se pălesc. O biată fetișcană, mi-e milă de Florica, cum o fi chinuit-o, vezi, de-aia slăbit și s-a pălit copila, ce bine a zis bunica, să fugă fata mare de focul de iubit. Că începe de visează și visul în lipitură începe a se preface și lipitura în zmeu. Și ce îi mai faci pe urmă? Că nici descântătură, nici ruci nu te mai scapă. Ferească Dumnezeu! Când vine iubirea și ceea ce numesc oamenii iubire, îndrăgostit, îndrăgostită. Și descrie acestei fetițe de Iliade Rărescu, spui că este îndrăgostit. Tudor Vianu, unul dintre cei mai buni psihiatri românești, a zis că nu este altceva decât nevroză obsesivă. Asta înseamnă iubirea așa de cântată, de căutată a generației noastre, nevroză obsesivă. Asta este ceea ce este promovată de șlagrele vechi la modă și azi, șlagrele noi la modă și ieri, filmele, love story, romanele de dragoste, o iubire care nu este altceva decât nevroză. Nu pot, nu pot! Dar când e vorba de ce înseamnă dragoste cu adevărat, sunt așa de departe. De aceea, este așa de important să ne uităm la cum este dragostea. Și lumina albă a fost trecută printr-o prismă și a observat că este formată, de fapt, din 7 culori. Rog vaiv, roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet. La fel, Pavel ia dragostea, conceptul acesta așa luminos, care noi suntem atrași de dragoste. Avem nevoie disperată de dragoste, e nevoie să dăm dragoste. Dar ce înseamnă dragostea? Și Pavel ia lumina aceasta dragostei, o trece prin prisma Duhului Sfânt și găsește că este compusă din 9 caracteristici. 9 caracteristici. Și ne-am uitat la câteva dintre ele. Ne-am uitat la faptul că dragostea este îndelungă dătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Dragostea este răbdătoare, dragostea bună, dragostea este generoasă, dragostea este smerită și aș vrea să mergem mai departe și să ne uităm la următoarele trăsături pe care le are dragostea. Dragostea nu se poartă necuvincios. Ce înseamnă aceasta? Cum se comportă dragostea în societate, în comunitate, în fața celorlalți? Dragostea ține cont de etichetă. Este politicoasă. Dragostea desfășoară un caracter pe care noi îl numim gentleman. Fii gentleman sau fii nobil. Gentleman vine la cuvântul gentle și man. Blând și om. Un om blând. Un om care oferă respect. Un om care nu te grăbești în atac sa. în a brusca pe ceilalți, un om care dai întâietate. Și asta este una dintre ingredientele absolut necesare ale dragostei, politețea. Când ești în public, ești gata să deschizi ușa pentru cei care sunt mai slabi, să-l lasă să treacă primul, să-i oferi locul cel mai bun, să-i oferi locul dacă vrea lângă geam, dacă vrea să se uite, sau dacă vrea să stea pe mijloc, pentru care nevoi fiziologice mai des decât tine, să-l lasă să stea pe mijloc. Dacă este fric, să-i dai haina. Dacă are ceva de spus, nu-l întrerupe. Tu imediat știi ce vrea să spun el. Imediat ai răspunsul tău. Ești unul care le tai scurt, n-ai timp de poveștile lor ieftine și siropoase. În momentul când ai ceva de spus, îți cer voie, pot să spun și eu ceva? În momentul când ești slujit, este cuvântul acesta în limbajul tău. Mulțumesc, mulțumesc foarte frumos. Mulțumesc pentru un pahar de apă, pentru o masă gustoasă, pentru că vine chelnerul și te tratează frumos și cu respect și tu strigi la el ca și un căprar la armată, hei, vină încoace, du-te încolo și îl tratezi de sus, că vorba tu ești șeful, clientul nostru, stăpânul nostru și toată ți s-a trezit că ești stăpânul, ești regele la restaurant sau la frizerie sau unde te duci să-ți facă servicii. Asta este atitudinea. Ce înseamnă politicos? Nu, ce să zici mulțumesc frumos. Aveți amabilitatea să-mi spune cine unde este cu tare și cu tare lucru? Ne descotorisim de politețe ca de o povară. Politeția nu mai este la modă. Dacă ești politicos, ești desuiet, ești constipat, pămpălău, fraier, ești un demodat. Asta era pe vremea lui bunica, dar acum te duci în față, te afiri, baci piciorul în ușă, dai din coate. Numai în modul acesta te poți duce în sus. Ești regele. Secretul politeții nu este să citești manualul de bune maniere în societate. Secretul politeții este dragostea. Dacă ai dragoste, ești politicos. Dacă ai dragoste, să fii cel mai needucat țăran din răscoci. Te poți duce în cea mai înaltă societate. Pentru că ai dragoste, ești politicos în mod natural. Și știi să te porci în orice context. Asta înseamnă dragoste, politețe. Este o plângere, mai ales între cei mai în vârstă, de pierderea masivă a politeței în generația tânără. Dar politeția fără dragoste este doar poleială. Numai dragoste adevărată te va face să fii cu adevărat politicos, gentleman, gentil, un om care să zică îmi place compania lui. Știe cum să se comporte în societate. Nu mă face de rușine. Amin? Răbdarea, bunătatea, generozitatea, umilința, politețea sunt câteva dintre ingredientele absolut necesare a ce înseamnă să iubești. Și dacă vrem să spunem te iubesc, gândește-te, ai răbdare? Ești bun? Urmărești binele suprem a persoanei cu asta de vorbă? Te-ai vindecat de pismă? De ciuma aceasta verde care, dacă vezi că are ceva mai bun decât tine, a primit mai multe aprecieri, este iubit de mai mulți, începi să te uiți cu pismă la el? Nu poți să suferi? Ești generos să te bucuri de succesele celorlalte? Așa cum spunea cineva, când treci prin necaz, poate se va găsi unul dintr-o mie care să stea alături de tine. Dar când ești de succes, nu știu dacă se va găsi unul să se bucure de succesul tău dintr-o mie. Toți vor fi pismași. Politeția. Să învățăm, să fim politicoși și să-i tratăm pe ceilalți de jurul nostru cu respect și în modul acesta să afirmăm demnitatea unică pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi. Chipul lui Dumnezeu, valoare infinită. Dragostea, apoi, nu caută folosul său. Dragostea este altruistă. Problema este că această virtute o găsești în manualele de morală ca și ceva care este încurajat să o cultivăm. Dar natura noastră nu este deloc să fim altruiști. să căutăm folosul altora, ci natura noastră este să fim egoiști, să căutăm folosul nostru. Luther a spus despre om că este homus curvatus, omul încurbat spre el însuși. În medicină este această boală numită spondilită anchilopoietică sau morbului Bechkerev, o boală autoimună care secretă anticorp împotriva cartilagilor de la articulațiile sacrate și ale coloanei vertebrale. Și durerile sunt intense la nivelul bazinului și la nivelul coloanei și în timp, din cauza durerii, omul ia o poziție antialgică, stă curbat ca să nu-l doară, se mișcă din ce în ce mai puțin și în timp boala evoluează în a produce anchiloză la nivelul coloanei vertebrale, rămâne într-o poziție curbată încât nu mai este în stare să vadă cerul și nu mai este în stare să se uite la fața oamenilor, ci se uită numai la el. Și doar cu periferia câmpului vizual vede picioarele celorlalți, dar nu poate să se uite la lume. Și asta este boala noastră cu care ne naștem. Curbați spre noi înșine. Nu suntem în stare să ne uităm la cer sau să ne uităm la fețele semnilor noștri, zicem, ei sunt importanți, ci ne uităm numai la noi. Nicolaus Copernicus este cel ce a descoperit că, de fapt, nu soarele se mișcă în jurul pământului, ci pământul se mișcă în jurul soarelui. Noi suntem înainte de Copernicus, noi credem că lumea se mișcă nu în jurul pământului, ci în jurul nostru. Noi suntem centrul lumii pe care o vedem. Dacă te-ai născut în Rostoc și n-ai umblat în afară de câteva sate din jur, crezi că centrul lumii ești tu și lumea este Rostoc și satele din jur. Dacă cumva ai mai umblat și în alte parte și ai ieșit în afara județului, crezi că lumea este plus celelalte județe. Dacă cumva ai călătorit mai larg, zici, domnule, asta este lumea. Dar tu te vezi în centrul lumii pe care o vezi. Asta este boala noastră, încurbarea spre noi înșine. Acum, altruismul a fost considerat de milenii ca și una dintre marile virtuți morale. Dar să știți că s-au schimbat lucrurile. Prin anii 60 în America a apărut o nouă filozofie. Filozofia se numește Duty to Self. Înainte de a fi preocupat de soarta celorlalți, dragă, e bine să ai grijă de tine însuți. Ca să poți să iubești pe alții, în primul rând trebuie să te iubești pe tine însuți. Nu e așa că avem raționamente foarte sofisticate ca să ne justificăm egoismul și păcatul din noi? În mod natural ne iubim pe noi înșine. Asta nimeni nu trebuie să ne spună să ne iubim pe noi înșine. Trebuie să ne spune, hei, oprește-te cu această curbare spre tine însuți. Îndreaptă-ți coloana vertebrală. Uită-te că este un cer. Uită-te că sunt oameni în jurul tău care trebuie să le urmărești și interesele lor. Căutați nu numai folosele voastre, ci și folosele altora, spune Marele Apostol Pavel. Asta înseamnă dragoste adevărată. Dragoste adevărată înseamnă eminamente să-i fericești pe alții, să cauți binele altora, decât să te fericești pe tine. Așa cum spune Iisus Hristos, care a fost dintotdeauna fericit și El știe ce este fericirea. Este mai ferice a da decât a primi. Dragostea nu caută folosul său, nu se interesează pentru drepturile lui. Pentru că momentul când te uiți după drepturile tale, după ce iei lucruri și de aici și de dincolo și ce se întâmplă, devin așa de lipicioase de tine încât crezi că sunt ale tale și te mai poți deslipi de ele. Cu cât strângi mai multe lucruri, cu atât ele devin mai obsedante pentru tine. Cu cât le dai mai repede și te lași contaminat, cu atât ești mai liber de lucruri și poți să binecuvântezi pe ceilalți. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Cel mai mare lucru nu este averea, posesiunea, titlurile. Cel mai mare lucru este dragostea prin care ceea ce Dumnezeu îți dă generos să dai altora. Nimic nu este greu pentru dragoste. Cred că jugul pe care Hristos ne-l recomandă este bun și ușor. Fericirea nu este de a strânge, ci de a da. Și cea mai mare parte a lumii este pe panta greșită a fericirii. Cum să am cât mai mult? Visul pe care l-au unii să se îmbogățească peste noapte. Asta n-are ce să facă dintre gândurile și preocupările noastre. Sunt unii oameni, mă, dacă aș avea norocul să câștig lozul cel mare. Și oamenii visează aceste lucruri care nu trebuie să fie visele noastre. E partea greșită a versantului spre fericire. Fericirea este să dai. Să dai cât mai mult. Dragostea este vie când dă. Este bolnavă când dă condiționat. Dacă îmi dai, tu îți dau și eu. Și dragostea este moartă când nu mă cere, fără să dea nimic în schimb. Un card cu umor avea următoarele cuvinte. Dacă aș avea o înghețată, jumătate aș împărți eu cu tine. Dacă aș avea 6 bomboane, 3 ți-aș da ție și 3 mi-aș ține pentru mine. Dacă aș avea un măr, l-aș împărți în jumătate. Dacă aș câștiga lozul cel mare la loteria Floridei, ți-aș trimite o vedere din Hawaii. Ți-aș trimite o vedere din Hawaii. Dumnezeu să se îndure de noi. Trăsăturile dragostei, care trebuie să le cultivăm noi, răbdare. Biblia nu spune răbdare, îndelungă răbdare. Și am văzut diferența între răbdare și îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare ne face cu oameni, răbdare ne face cu situații. Dar în momentul când stai acolo și ești provocat și ești incitat și ești stârnit și de unii și de alții, acolo se dovedește dacă avem cu adevărat îndelungă răbdare. Bunătatea, generozitatea, umilința, politeția. Și acum venim la un subiect care îl începem poate astăzi, dar nu va fi suficient ca să-l ecuizăm, este autocontrolul. Dragostea nu se mânie. Dragostea nu se mânie. Noi suntem înclinați să credem că mânia este o slăbiciune inofensivă. Este un fel de infirmitate a naturii. Nu trebuie luată prea în serios. Pentru că, într-adevăr, mânia are și trăsături bune, necesare. Mânia este fie acidul care curățește rugina morală, fie acidul care arde pielea și lasă cicatrici adânci pe fețele celor care vin în contact cu acest acid. Cine ar putea să contabilizeze toate ravagiile pe care le-a făcut mânia în rasa umană? Certuri, zavistii, partide, lupte, abuzuri, divorțuri, crime, războaie, lacrimi, regrete. Mai mult, copii care au fost abuzați de părinți mânioși, care au aruncat acid peste sufletul lor și s-a dezvoltat cu tot felul de cicatrici adânci, copii sub incidența părinților care și-au dezlăgit mânia lor asupra copiilor. Dar în același timp, ce ar fi societatea umană fără mânia dreaptă, care să aprindă lupta împotriva tiraniei, a sclaviei, nazismului, rasismului, comunismului, alcoolismului, avortului, divorțului, pornografiei, traficului de oameni, exploatării femei, copiilor, a inocenților? Ce ar fi societatea dacă n-ar fi mânia aceea sfântă și dreaptă care să lupte împotriva acestor păcate umane? Mânia. Mânia adesea este scuzată. Știi ce? Așa a fost tata, nu ține mult, așa suntem noi, îmi curge sânge cald prin vine, nu-mi curge apă rece de izvor. De aceea, și se scuză oamenii cu mânia. Acum, mânia este o emoție care mobilizează întreg organismul pentru apărare sau atac. Așa a lăsat Dumnezeu, ca în momentul când persoana noastră este amenințată într-un fel sau altul, sau cineva din jur este amenințat, să declanșeze doi mediatori biochimici foarte puternici, adrenalina și noradrenalina, care te pună într-o poziție de luptă, în care dintr-o dată sângele se mobilizează de la intestine, de la piele, se mobilizează spre trei organe: inimă, creier și mușchi. și ești în stare de performanță pe care niciodată nu l-ai realizat până atunci. Asta este mânie. Mânia este o emoție naturală, fiziologică, pusă de Dumnezeu pe noi ca mijloc necesar în a ne proteja. Dar această emoție poate să fie pentru noi una dintre cele mai mari blesteme dacă o lăsăm să fie coruptă de păcat. Biblia, deci, are atitudini diferite. Găsim că Iisus Hristos s-a mâniat sau nu? Iisus Hristos s-a mâniat. Găsim că Dumnezeu se mânie. Găsim că este loc pentru un moment în care mânia se manifeste. Exemplu. Balaam, fiul lui Beor, vine și învață pe madianiți cum să curvească cu fetele lui Madian. Și tinerii merg la dans cu ele, la închinări idolatre, și după aceea unul dintre căpeteniile din Israel vine cu o fată madianită și o duce în cortul lui. Phineas, fiul marelui preot, prins de o mânie sfântă, merge cu sulița și străpunge pe amândoi, îi țintește în pământ. Și știți ce spune Biblia despre el? Aceasta i-a fost socotită ca neprionire. O stare după voia lui Dumnezeu. Mânia cea sfântă a zis, nu se poate, nu pot suporta această neobrăzare, această pângărire a taberii lui Dumnezeu să aducă această curvă din Madian să mășească nelegiuirea. De aceea Dumnezeu i-a socotit această mânie drept de prionire. Deci mânia are și aspecte pozitive, așa cum găsim în alte părți, în Scriptura, în care spune în felul următor, să nu urăsc eu pe cei ce te urăsc, ba, îi urăsc cu ură veșnică, îi privesc ca dușmanii mei, Psalmul 139. Așa că sunt aspecte ale mâniei care sunt încurajate în Scriptură și sunt aspecte ale mâniei care sunt descurajate. Și închei aici cu următorul lucru. Efeseni, capitolul 4. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Mâniați-vă și nu păcătuiți. E posibil să ne mâniem și să nu păcătuim. Numai că este foarte aproape din cauza înclinațiilor noastre păcătoase ca mânia noastră să ne ducă la păcat. E foarte aproape. De aceea, cartea Proverbe este plină de avertizări cu privire la mânioși. Cine este iute la mânie, face prostii. Și cine face prostii, este numit înțelept. Băi, frate, nu mă fă prost că ies afară de aici. Cine face prostii, este prost. Proverbe 15:18. Un om iute la mânie stârnește certuri. Dar cine este încet la mânie, potolește neînțelegerile. Asta este ceea ce este chemarea noastră. Să fim atenți la mânie. Să nu fim iute la mânie. Facem prostii, suntem gata de ceartă, dar cine este încet la mânie. Și Dumnezeu este numit încet la mânie. Plin de bunătate. Iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Încet la mânie. Și noi suntem chemați să fim înceți la mânie. Nu fără mânie deloc. Asta înseamnă că nu mai avem emoții sfinte și drepte, pentru că capacitatea pe care o avem de a iubi binele se măsoară în capacitatea pe care o avem de a urâ răul. Înțelepciunea este aceasta să fugi, să urăști răul și să te lipești tare de bine. Până duminica viitoare, când continuăm cu meditația despre ce înseamnă autocontrolul în dragostea. Până atunci, Domnul cu noi și cât mai puțină mânie săptămâna aceasta, dacă se poate, deloc mânie păcătoasă, ci numai mânie sfântă. Ne unim împreună cu Miorica, mânie sfântă împotriva avortului. Asta vă încurajez. Împotriva păcatelor care și sudalme, și corvii, și păcatelor care sunt așa o plagă în generația noastră. Amen.